Lumea de mâine. La Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați o nouă ediție a emisiunii Lumea de Mâine. Astăzi ne îndreptăm atenția către Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională, un nou cadru de cooperare strategică menit să consolideze siguranța noastră digitală. Și asta pentru că în 2026 atacurile nu mai înseamnă doar rachete, ci și linii de cod. Cum funcționează acest scut și cine sunt partenerii din proiect, aflăm în doar câteva momente. Mai apoi descoperim inițiativa Oprim Hate-ul din Online, un demers care ia atitudine în fața agresivității de pe rețelele sociale în încercarea de a recupera bunul simț digital. Iar spre finalul ediției privim spre Dunăre și vedem cum modernizarea transporturilor fluviale transformă rutele clasice în coridoare verzi și inteligente. Rămâneți alături de mine, detaliile vin în minutele ce urmează. Primul subiect de astăzi nu este vizibil cu ochiul liber, dar dacă nu este corect tratat, poate bloca instituții, spitale, companii și chiar servicii publice. Vorbim despre securitatea cibernetică. La Kiev, România, Ucraina și Republica Moldova au făcut un pas important și au semnat un acord de cooperare care pune bazele Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională. Pe scurt, cele trei state vor să lucreze mai strâns împreună când apar atacuri informatice, să facă schimb de informații, expertiză și soluții, mai ales într-o regiune unde amenințările hibride sunt tot mai frecvente. Este un semnal clar că securitatea digitală nu mai este doar o problemă tehnică, ci una de siguranță națională și de protejare a vieții de zi cu zi. Iar faptul că acest pas a fost făcut la Kiev are o însemnătate aparte. Ucraina vine cu experiență reală, acumulată în ani de atacuri cibernetice în condiții de război. Pentru România și Republica Moldova, această colaborare înseamnă mai multă pregătire, reacție mai rapidă și un front comun într-un spațiu digital tot mai vulnerabil. Alex Buzică ne explică ce înseamnă această alianță pentru regiune, dar și pentru țara noastră. Să ascultăm!
La Kiev, în plin război printre atacuri cu drone și rachete balistice, delegațiile din România, Ucraina și Republica Moldova au semnat un acord comun în domeniul securității cibernetice. Pe scurt, cele trei țări au decis să lucreze împreună mai strâns ca să se apere de atacuri informatice. Asta înseamnă că dacă un atac cibernetic lovește o instituție, un spital, o rețea de curent, o bancă sau un sistem public din una dintre aceste țări, celelalte două pot ajuta mai repede cu informații, specialiști și soluții. Practic, nu mai luptă fiecare singură. Așadar, s-a creat un cadru nou de cooperare numit Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională. Numele sună tehnic, dar ideea este simplă. Dacă atacurile sunt comune, apărarea trebuie să fie comună. Și aici este punctul cheie. Amenințările de astăzi nu mai vin doar cu tancuri sau rachete, vin și cu atacuri pe internet. De exemplu, se poate bloca un spital printr-un atac informatic, poate cădea sistemul unei primării, pot fi atacate rețelele de energie, pot apărea campanii de dezinformare și pot fi furate date personale sau date ale instituțiilor. Asta înseamnă războiul hibrid, nu doar atac fizic, ci și atac digital. Ucraina are, din păcate, o experiență foarte mare în acest domeniu, pentru că a fost atacată an la rând și pe frontul cibernetic, nu doar militar. Iar acum această experiență practică poate fi folosită și de România și Republica Moldova, ca regiunea să fie mai pregătită. Un triunghi frontalier în domeniul apărării care este important și pentru noi românii direct. De ce? Pentru că România este conectată la tot ce înseamnă regiune, energie, transport, comunicații, instituții, economie. Un atac în țara vecină, Republica Moldova sau Ucraina, poate produce efecte și la noi, mai ales dacă vorbim de infrastructuri interconectate sau de campanii de manipulare online. Un exemplu simplu, dacă într-o țară apare un val de atacuri asupra sistemelor publice, aceleași metode pot fi testate foarte repede și în altă țară. Dacă există schimb rapid de informații, atacul poate fi oprit și mai repede. Unul dintre cele mai mari atacuri cibernetice din război a lovit operatorul Telecom Kyivstar, ceea ce afecta comunicațiile pentru milioane de oameni. Incidentul a fost tratat public ca parte a războiului rus hibrid dus împotriva Ucrainei. Dar asta nu este tot. Pe tot parcursul războiului, Ucraina a raportat valuri de atacuri cibernetice în paralel cu atacurile militare. Exact modelul nou de război, rachete, drone plus atacuri cibernetice, pentru a crea haos, frică și blocaje în servicii. Acest tipar a fost documentat în mod repetat în anii de război și la noi în țară, în 2022, mai multe site-uri oficiale ale instituțiilor publice au fost atacate de atacuri de tip DDoS. adică supraîncărcare cu trafic ca să pice site-ul. Atacurile au fost revendicate de rețeaua Killnet, grupare de hackeri pro-rusă, și în contextul electoral, România a raportat public riscuri și episoade din zona operațiunilor hibride, inclusiv componenta cibernetică și de influență. În astfel de cazuri, autoritățile vorbesc adesea despre indicatori compatibili cu interesul unor actori ruși, dar atribuirea finală se face de regulă după investigații tehnice și de inteligență. Adică exact cum funcționează medicina. Dacă un spital vede primul un virus periculos, anunță și celelalte spitale, ca în pandemie. Diferența este că în cybersecurity, virusul poate fi un malware sau un atac coordonat. Pe scurt, ce s-a semnat la Kiev nu este doar o hârtie diplomatică, este un pas concret prin care România, Ucraina și Republica Moldova încearcă să construiască un scut digital comun. Iar într-o perioadă în care amenințările vin și prin cabluri, prin ecrane, dar și prin telefoane, acesta nu mai este doar un subiect pentru specialiști, este un subiect care ne privește pe toți.
Lumea de mâine.
Trecem acum la un subiect care ne atinge pe toți atunci când deschidem un browser, agresivitatea digitală. O chestiune pe care platformele de socializare nu au reușit să o rezolve, oricâte mecanisme au implementat. Fenomenul afectează nu doar persoanele publice și cunoscute, ci și oamenii cu mai puțină notorietate. În fața acestui fenomen, Oprim Hate-ul din online este inițiativa care ia atitudine. Demersul este unul de conștientizare și a crescut spectaculos în doar câteva săptămâni. Despre Oprim Hate-ul din online aflăm mai multe continuare de la Diana, inițiatoarea proiectului, în dialog cu Daniela Morari, realizator Smartbox la Radio România Actualități.
Când ai simțit că e cazul să nu mai ignori acest gen de reacții?
Am simțit asta când am citit comentariile de la un articol în online și am văzut un număr imens de înjurături și jigniri care mie mi-au lăsat impresia că sunt cumva lăsate acolo cu scopul de a răni intenționat. Și mi-am dat seama că cineva trebuie să vorbească despre asta, pentru că tind să cred că am ignorat destul acest tip de comportament și cumva a ajuns să fie parcă un fenomen. Pentru că acest hate a ajuns la un nivel care pare scăpat de sub control la acest punct. Pe mine, ca cititor, deja a început să mă deranjeze, ca să nu zic de cei jigniți, poate. M-am gândit la familiile lor, la copiilor și atunci am zis că trebuie să fac ceva, trebuie să arăt lumii cum arată hate-ul, cine comentează în spate. Cred că de asta a avut așa un impact și pagina.
Ce te-a surprins cel mai tare? Agresivitatea mesajelor sau cumva faptul că mulți le consideră ceva firesc?
Ambele. Pe lângă asta, m-a șocat din partea cui vin. Să văd că vin din partea unor persoane de vârsta a părinților și a bunicilor mei, oameni cu poze, cu mănăstiri, biserici, icoane. Asta m-a șocat. Pentru că aici e o discrepanță foarte mare. Și apoi, da, și comentariile în sine, cu înjurături și numărul lor, mulți dintre comentatori se repetau. Am găsit multe persoane care comentează urât nu doar la o postare, ci la mai multe postări, indiferent că vorbim de articole de ziar sau de pe profilul personal.
Cum îți dai seama că aceste comentarii vin de la niște persoane reale și nu sunt generate pur și simplu de către boți?
În primul rând, erau multe greșeli gramaticale în comentarii și intram pe profilul lor și găseam poze reale, cu nepoți, aveau membri ai familiei, erau conturi deschise de ani de zile, nu recent, să zic, de anul trecut. Am găsit și comentarii lăsate de boți, dar acele profile arată altfel. Sunt poze aiurea puse cu mașini, cu motociclete, nu sunt persoane reale, sau puteam să-mi dau seama că era o singură poză cu cineva, dar mai blurat, nu părea autentic.
Deci de fiecare dată când găsești un comentariu care îți stârnește această reacție de a arăta publicului cine e, tu cauți înainte să fii sigură că acea persoană chiar există.
Caut să văd ce au mai lăsat înainte. Văd comentarii la postările lor de la, probabil, prieteni, vecini. Da, caut tot timpul să fie autentic.
Ai observat cumva situații în care anumite voci se retrag din spațiul public din cauza atacurilor online? Cine pierde în final din această dispariție?
Probabil multe voci au dispărut. Nu pot să dau un exemplu concret, dar ce pot să spun este că am primit multe mesaje în privat în care spuneau că din cauza hate-ului din online nu au avut curajul să se expună. Pentru că hate-ul e greu de dus și ca să devii imun la așa ceva necesită timp, terapie, probabil cum să faci față hate-ului, și atunci cred că noi pierdem. Poate pierdem pierdem povești, oameni care ar fi avut ceva valoros de spus. Poate povești de viață, experiențe cu care noi am putea empatiza sau învăța, pentru că nu au curajul să se expună. Din cauza valului de hate, am avut chiar și mesaje de la bucătari șefi sau cofetari, să zic, voiau să vină în online cu diferite rețete, pur și simplu din cauza hate-ului și-au închis paginile. Pentru că aveam impresia că de fapt, nu fac bine ceea ce fac. Și aici e păcat, pentru că noi pierdem, de fapt.
Dar tu cum reușești să-ți menții echilibrul lucrând zilnic cu mesaje negative și chiar agresive?
Bună întrebare! La început recunosc că mi se strângea stomacul. Au fost unele clipuri pe care le-am montat cu lacrimi în ochi. Aici, în special, mă refer la clipurile de pe pagină despre fetele supraviețuitoare de cancer. Pentru că nu m-am așteptat să găsesc așa ceva acolo. Și mi-a fost foarte greu. Și acum e greu. Nu aș putea să spun că m-am obișnuit. Mă doare să văd atâta ură. Dar încerc cumva să-mi fac treaba și să merg mai departe, pentru că nu mă pot opri. E clar și nu e vorba despre mine aici. E vorba despre noi toți ca și, nu știu, comunitate, urmăritor, pentru că clar trebuie să schimbăm ceva. Și dacă mă opresc aici, am pierdut.
Când ai început această luptă?
Pe 6 ianuarie am început pe Instagram. Nu m-am așteptat să iau așa amploare. Era o pagină personală, pornită aproape de la zero. Aveam 400 de urmăritori, dintre care erau doar colegii mei de muncă sau prieteni, familie, a explodat și atunci mi-am dat seama că e o problemă reală de fapt aici. Și multe mesaje de susținere în privat, extrem de multe mulțumiri și persoane publice, persoane simple, nici nu contează. Foarte multă susținere și atunci am zis că da, trebuie să continui și asta mi-a dat putere.
Inteligența artificială, vorbim despre ea zi de zi din ce în ce mai prezentă în viața noastră, poate mări vizibilitatea unor voci, știm asta. Crezi că poate susține și responsabilitatea sau doar amplifică zgomotul? Motor, să spun așa.
Tehnologia până la urmă nu e morală sau imorală, oamenii sunt. Și în spatele conturilor false, tot oameni sunt. Și aici nu vorbesc de boți. Vorbesc de conturi care nu au poze deloc, sunt create recent, dar tot oameni sunt și aceia. Oameni care efectiv își fac profile separat, probabil, doar pentru a arunca cu ură. Nu aș da vina neapărat pe tehnologie că amplifică. Cred că noi o facem. Sunt anumite filtre pe care noi le putem aplica. Eu, acum că mă expun, pot să pun filtre pentru cuvinte obscene și nu apar comentariile. Însă, oamenii au găsit de-a lungul timpului modalități de a scăpa, prin greșeli gramaticale puse intenționat sau nu, și atunci scapă de acele filtre.
Te-ai gândit cum poți să mergi mai departe, să faci cunoscute toate aceste probleme din online în viața reală?
Vreau să duc acest proiect dincolo de online. Deci nu va rămâne doar o pagină de Instagram sau de Facebook. Vom duce din online la nivelul de campanie, de vorbit în public, la concerte. Deci să se ducă dincolo de pagina asta. Va fi totul la fel de elegant și curat cum este și pagina.
de mâine.
Atunci când vorbim despre transportul pe Dunăre, probabil ne gândim la barje lente și învechite. Însă companiile românești de transport naval au început să demareze proiecte de modernizare a flotei. Și asta pentru că au înțeles că într-o piață dinamică a transporturilor și aflată într-o continuă expansiune, soluția de a deveni competitiv este un transport modern, sigur și aliniat la standardele de protejare a mediului. După o investiție majoră făcută de Compania Națională de Transport Naval într-o flotă modernizată de barje, de această dată o societate cu capital privat românesc face investiții în dotarea cu nave noi a flotei de care dispune pentru transportul de substanțe periculoase. La fel de important este că navele sunt construite și echipate la un șantier naval din Mehedinți. Aflăm mai multe în continuare de la Mihai Bădescu.
Proiectul de modernizare a flotei de transport pe căile fluviale europene a început anul trecut. Armatorul face parte din aceeași companie cu șantierul naval din Robeta Turnu Severin, așa că s-a decis construcția a trei nave destinate transportului de mărfuri periculoase. Tancul chimic este a doua navă dintr-un proiect de trei. Ion Turturea, director tehnic.
O navă care va fi finalizată și asta e ceea ce acum a devenit tradiție, să livrăm nave complet echipate, în iunie va intra deja în operare. O navă cu propulsie și cu dotări de ultimă generație, suntem mândri de încă un proiect realizat. Suntem competitivi în marja de piață pe care noi o acoperim. Mai mult decât atât, avem preocupări foarte avansate de a extinde gama de nave și de construcții navale.
Realizatorii proiectului spun că sunt deschiși idei de a dezvolta tehnologii noi care să crească atât prestigiul companiei, cât și cel al industriei românești. Foarte important este faptul că după ce a fost lansată la apă, nava va fi și echipată complet în șantierul naval. Alexander Stanoievici, reprezentantul armatorului.
Nava va fi echipată complet, probabil undeva în jur de 5 luni va dura această echipare. Deja există o experiență cu nava precedentă și sperăm că acum să depășim chiar experiența crănută atunci, să fie și o navă și mai reușită. Vom face întotdeauna eforturi să promovăm tehnologii noi, calitatea lucrurilor și la șantierul naval, cât și la domeniul transport. Dorim să facem promovarea și firmelor și activităților pe care le facem, iar mai mult de atât este și prestigiul național. Dorim să arătăm că putem face multe lucruri și aici în România la nivelul care se fac în Occident, pentru că experiența care există în șantierul naval este de mare preț și în Occident, așa că vrem să o aplicăm și aici acasă în România.
Constantin Georgescu, directorul general al șantierului naval.
E o propulsie mai performantă, a redus din nou noxele, consumul. Va fi o navă foarte bună pentru compania românească care a contractat. Acest proiect ajunge undeva la 6.507.000.000 de euro. Complet echipat și el se va amortiza probabil în 5-6 ani de lucru pe Dunăre. E o navă care va fi ceea ce trebuie pe Dunăre în momentul de față. Poluare redusă, marfă va transporta la o capacitate foarte bună în funcție de Dunăre.
Reprezentanții constructorului de nave spun că pentru următorii ani au contractat deja mai multe proiecte cu armatori din afara țării și ținta este diversificarea tipului de nave care vor fi realizate la Drobeta Turnu Severin. Constantin Georgescu, director.
Avem contracte care acoperă tot anul 2026-2027 și suntem în negocieri pentru alte contracte care vor duce producția până în 2030. Vor fi nave de pasageri în principal, mai sunt câteva tancuri pentru produse chimice și negociem pentru câteva nave maritime pentru Anglia și Cipru.
Deținerea unei flote moderne aduce siguranță, mai ales când vorbim de mărfurile periculoase și este un aspect foarte important într-o piață a transporturilor fluviale care oferă posibilități multiple de dezvoltare. De altfel, transportul pe apă este considerat cel mai ieftin, iar Dunărea are un potențial uriaș care așteaptă să fie exploatat.
O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. În scurt timp, veți putea asculta emisiunea de astăzi pe pagina de podcast și tot acolo găsiți edițiile anterioare în orice moment. Sunt Tibi Ursan, cu noutăți vă aștept săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!